Nacionālais vēstures muzejs savā ziņā visu šo gadu ar dažādiem pasākumiem vadīs Gustava Zemgala zīmē, jo šis ir viņa 150. Jubilejas gads. Lielākais notikums bija izstāde Esplanādē, kuras veidošanā piedalījās arī kādreizējā prezidenta mazmazdēls Mārtiņš Andersons. Viņš ir dzimtas vēsturnieks un tādējādi savā mantojumā daudzus gadus glabājas ģimenes relikvijas. Daļa no tām ir mantojums no mammas un vecmāmiņas, bet vairākas unikālas lietas viņš iegādājies arī antikvārijā tirgū. Gustava Zemgala jubilejas gada izskaņu viņš uzskatīs par īsto brīdi, lai dalītos šajā mantojumā ar plašāku sabiedrību, dāvinot relikvijas vēstures muzejam.
Es esmu ilgi laiku jutis pienākumu izstāstīt to mazāk pieminētu manu vecvectēvu pienesumu gan vēsturiskā, gan politiskā, gan ļoti personīgā dimensijā. Un ar šiem priekšmetiem es ceru, es ticu, ka šī stāstīšana tālāk tiks veicināta.
Vēstures muzejas dāvinājumā saņēmis aptuveni 100 fotogrāfiju, kas atspoguļo Gustava Zemgala publisko un arī ģimenes dzīvi, kā arī dokumentus, kas galvenokārt raksturo Zemgala prezidentūru. Vairākas liecības iegūtas azartisku meklējumu ceļā.
Piemēram, vēstuli, ko mans vecvectēvs kā jaunievēlētais prezidents ir parakstījis un sūtījis, Peru prezidentam, apsveicot viņu ar ievēlēšanu amatā. Es to atradu apvienotā karalistē Anglijā vienā antikvariāšu veiklā, kas specializējās tieši ar slavenu cilvēku parakstiem. Vienkārši es biju tiešām pārsteigts, kā tas vispār atgriezās uz Eiropas pusi no Peru, un man prieks, ka es varēju tajā brīdī atļauties viņu nopirkt.
Ļoti skaists, elegants un arī simbolisks priekšmets, kas nonācis dāvinājumā, ir sudraba cigarešu etvija. To rotā Gustava Zemgala iniciāļu monogramma, kā arī Rīgas un Latvijas ģērboņi, kas simbolizē augstākos amatus, kurus savulaik ieņēmis Zemgals. Arī par etviju ir īpašs stāsts.
Kā daudz zin, mans vecvectēvs bija pīpētājs, viņam patika savas cigaretes, un vienkārši šī etvija, diemžēl, kad mani vecvecāki, tas ir Zemgala meitas ģimene, bija spiest atstāt Latviju 44. Gadā, viņi paņēma līdzi viegli nesāmi, bet vērtīgas mans, ja gadījumā pa ceļam bēgļu gaitās vajadzēs līdzekļus, ar ko izdzīvot. Un, diemžēl, Vācijā ģimene bija spiest šo etviju pārdot, lai tik pie naudas, lai nopirkt ēdienu vai kaut ko citu svarīgāk nepieciešamu izdzīves lietu. Un vienkārši tas bija liktenis, kad tas nonāca manās rokās caur antikvariāšu tirgu ceļu Vācijā.
Kad jautāja, kura no liecībām viņā pašā raisa vislielākās emocijas, Mārtiņš Andersons norāda uz dzejoli Gustava Zemgala rokrakstā, kas rakstīts uz līniju papīra un izdēļots ar zīmētiem pūpoliem un pavasara ziediņiem.
Tā ir mana vecvectēva sacerēta dzejoli viņu rokrakstā manai vecvecmāmiņai, jo Zemgala ģimenē bija tradīcija uz mammas dzimšanas dienu sacerēt dzejolis. Un šajā gadījumā mums ir dzejolis, kas ir rakstīts 20. Gadā. Man vecmāmeņa un viņas brālis abi divi bija ļoti maziņi, lai paši sacerētu kādu dzejoli. Un tēvs tur ir palīdzējis ar savu sacerēto dzejoli, un to mēs arī redzam. Tā ir ļoti personīga lieta, ģimenes tradīcija.
Nacionālais vēstures muzejs dāvinājumu saņem ar lielu pateicību, jo jauniegūtie materiāli ir ļoti vērtīgs iegūms un aizpilda vairākus baltos plankumus kopējā stāstā par Gustavu Zemgalu un Latvijas vēsturi, atzīst muzeja pētnieks Arnis Strazdiņš.
Kas ļoti labi raksturo tādas epizodes, kas līdz šim mūsu krājumā nebija eksponētas. Proti, pirmkārt, tās ir saistāmas ar 20. Gadsimta sākumu un Gustava Zemgala darbību pirms Pirmā pasaules kara un kara gados. Piemēram, ļoti jauka fotografija, kur viņš redzams kopā ar Rīgas Politehniskā institūta studentiem. Tad brīnišķīgs materiāls arī saistībā ar viņa prezidentūras gadiem. Un, protams, ļoti labs papildinājums ir tieši saistībā ar Gustavu Zemgalu šo te braucienu uz Zviedriju 1929. Gada maijā, kur mēs varam redzēt Gustavu Zemgalu kopā ar Zviedrijas karali Gustavu V.
Līdzās politiķa gaitām fotogrāfijas atklāja arī Gustava Zemgala privāto dzīvi. Viņš daudz redzams ģimenes lokā un nododoties saviem hobijiem, piemēram, kāršu spēlei un dārza darbiem. Muzeja vēsturnieks Toms Ķikuts stāsta, ka par starpkaru Latvijas vēsturi muzeja liecību krājums neizceļas ar pārbagātību, jo galvenokārt okupācija dēļ daudz, kas ir apzināti iznīcināts un gājis bojā, tādēļ šādi jauniegūmi ir ļoti svarīgi.
Mēs esam, protams, priecīgi par katru papildinājumu, kas vēsta par tik augsta ranga, liels nozīmes starp Latvijas politiķi, kāds bija Gustavs Zemgals. Un tādā nozīmē katra šī liecība ir tāda kompensācija varbūt par to zaudēto vai mums atņemto no mūsu starp Latvijas vēstures.
Daļu no dāvinājumā saņemtajām liecībām līdz Ziemassvētkiem ir iespēja apskatīt ekspres izstādē Nacionālajā vēstures muzejā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.